havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston chegarasini buzish holatlarining 98% o'zbek-qirg'iz chegara chizig'ida sodir etiladi. Minskda muxolifat demokratik saylov o'tkazish talabi bilan miting uyushtirdi. Riodagi Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston sportchilari bir kunda 8-chi o'rindan 6-chi o'ringa ko'tarildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston davlat chegarasini buzish holatlarining 98% o'zbek-qirg'iz chegara chizig'ida sodir etiladi. Bu haqda Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi rasmiysiga tayangan holda Sputnik nashri xabar berdi. Xabarda aytilishicha, joriy yilning iyul oyida o'zbek chegarachilari chegarani noqonuniy kesib o'tgan 129 odamni qo'lga olgan, ulardan 122 nafari O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida ushlangan. Shuningdek, chegarachilar 489,5 million so'mlik kontrabanda mahsulotlarini ham musodara qilgan. Bundan tashqari, iyulda o'zbek chegarachilari tomonidan chegara buzarlarga nisbatan qurol qo'llanilgan 12 holatning barchasi Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarga to'g'ri keladi, deb bildirgan Sputnik nashri. O'zbekistonning Toshkent, Farg'ona va Navoiy shaharlarida 18-sentyabrda Rossiya Davlat Dumasi ko'targan saylovda ovoz berish uchun saylov uchastkalari tashkil etildi. Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasining bildirishicha, 18-sentyabr kuni mazkur saylov uchastkalari ovoz berishni istagan Rossiya vatandoshlari uchun ertalabki soat 8:00 dan kechki 8:00 gacha ochiq bo'ladi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi ovoz berish uchastkalari O'zbekistondan tashqari dunyoning 147 mamlakatida tashkil etilganini ma'lum qildi. 2016 yilning 1 yanvarigacha bo'lgan holatga qaralsa, xorij davlatlarida 2 millionga yaqin Rossiya vatandoshi doimiy tarzda yashab keladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Belarus poytaxti Minskda 12 sentyabr kuni muxolifat halol va adolatli saylovlar o'tkazilishi talabi bilan ruxsat berilmagan miting uyushtirdi. Miting ishtirokchilari yakshanba kuni o'tgan parlament saylovlari natijalarini bekor qilish va yangi saylov o'tkazish to'g'risida gapirdilar. Namoyishda 200 ga yaqin odam ishtirok etdi. Norozilar orasida Belarus prezidentligiga sobiq nomzodlar Nikolay Statkevich, Vladimir Nikolay Vitaliy Remashevskiy bo'lgan. Militsiya namoyish o'tkazilishiga to'sqinlik qilmagan. Avvalroq YHXTning Belarusdagi missiyasi 11 sentyabrda o'tkazilgan parlament saylovlari demokratik me'yorlarga to'g'ri kelmasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Belarusda 1990 yillardan beri ochiq va demokratik deb topilgan saylov o'tkazilgan emas. Shimoliy Koreya yana bir yadroviy qurol sinovini o'tkazishga tayyor. Bu haqda Janubiy Koreya Milliy mudofaa vazirligi rasmiysi Mun Sang-gyun Seulda o'tgan brifingda ma'lum qildi. Unga ko'ra, Shimoliy Koreya Punggye-ri poligonida yangi yadroviy qurolni sinovdan o'tkazishi mumkin. Bu ma'lumot Janubiy Koreya va AQSh razvedkasiga tayangan holda tarqatildi. Shimoliy Koreya 9-sentyabr kuni o'z tarixida 5-chi marta yadroviy qurol sinovini o'tkazgan edi. O'sha kuniyoq BMT xavfsizlik xizmati Shimoliy Koreyaga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etishga rozilik bildirdi. Shimoliy Koreyaning yadroviy sinov o'tkazishi BMT, AQSh, Yaponiya va Xitoy tomonidan keskin tanqid qilingan. Rio Paralimpiya o'yinlari boshlanganidan 4 kun o'tib, ya'ni 12-sentyabr holatiga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi 21 ta medal bilan umum jamoa hisobida 6-chi o'rinda bormoqda. O'zbekistonlik sportchilar qo'lga kiritgan medallarning 6-tasi oltin, 4-tasi kumush va 11-tasi bronzadir. Yakshanba kuni O'zbekiston jamoasi Paralimpiyada ishtirok etayotgan davlatlar orasida umum jamoa hisobida 19 ta medal bilan 8-chi o'rinda borayotgan edi. Dushanba kuni o'zbekistonlik sportchilar yana 2 ta oltin medalni qo'lga kiritib, jadvalda 2 pog'ona yuqoriga ko'tarilgan. Paralimpiya o'yinlarida 4000 dan ziyod sportchi 23 sport turi bo'yicha kurash olib bormoqda. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 12-sentyabr kuni amaliy safar bilan O'zbekistonga keldi. Qozog'iston prezidenti O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotirasi hurmatiga Samarqandga keldi, deyiladi Qozog'iston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmati xabarida. Qozog'iston rahbarining Samarqandga tashrifi davomida Nursulton Nazarboyev Islom Karimovning qabriga gul qo'ydi va uning oilasi a'zolari bilan uchrashdi. Qozog'iston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmatiga ko'ra, Nazarboyevning Samarqandga safari doirasida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvi rejalashtirilgan. Ozodlikning Vazirlar Mahkamasiga yaqin manbasidan olingan ma'lumotga qaraganda, 12-sentyabrga Mirziyoyevning davlat va xo'jalik ishlarida yuqori lavozimlarda ishlagan bir qator faxriylar bilan uchrashuvi rejalashtirilgan edi, biroq qo'shni davlat rahbarining safari munosabati bilan bu uchrashuv boshqa kunga qoldirilgan va Mirziyoyev Samarqandga ketgan. Hozircha demak, Mirziyoyev bilan Nazarboyevning uchrashuvi haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Albatta, biz bu ma'lumotlarni sizga taqdim qilamiz, qo'lga kiritishimiz bilan. Demak, ozodlikni kuzatishda davom eting. Nursulton Nazarboyev Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi lavozimiga tayinlangandan so'ng uchrashayotgan birinchi chet davlat rahbari bo'ladi. Bundan oldin 6-sentyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Samarqandga safar qilgan va Islom Karimovning qabriga gul qo'ygan edi. O'sha kuni Putinni Mirziyoyev bosh vaziri sifatida kutib olgan edi. Rossiya rahbariga hamrohlik qilgan Shavkat Mirziyoyev o'z ma'ruzasida Putin va Karimov bundan bunyod etgan ko'prikni mustahkamlashda davom etamiz, deya ta'kidlagan edi. Vladimir Putin ham, Nursulton Nazarboyev ham Islom Karimovni dafn etish marosimida ishtirok etmagandirlar. Nursulton Nazarboyev Samarqandga shunchaki odamgarchilik yuzasidan ko'p yillik hamkasbiga fotiha o'qib ketish uchun keldimi yoki bu tashrif zamirida boshqa bir maqsadlar bormi? Nazarboyevning Karimovsiz Toshkent bilan munosabatlari bundan keyin qanday ko'rinish kasb etishi mumkin? Ushbu savollarga qozog'istonlik siyosatshunos Aydos Sarim javob berdi. Uning javoblari bilan siz Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Shuningdek, Nursulton Nazarboyevning prezident Karimovning qabriga gul qo'ygani aks etgan fototasvirlarni saytimiz va Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida orqali tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentdagi Abu Saxiy bozori do'kondorlariga ko'ra, bozor ma'muriyati har bir do'kondordan paxta terimi uchun yo kamida 300 ming so'm pul to'lashni yoki mardikor topib berishni talab qilmoqda. Ma'muriyat ushbu talabni bajarmagan savdogarlarga do'konlarni olib qo'yish bilan tahdid qilgan. Abu Saxiy ma'muriyatidagi ozodlik manbasi do'kondorlardan paxta uchun yo naqd pul to'lash yoki mardikor topib berish talab qilinayotganini tasdiqladi.
Abu Saxiy bozorida bir nechta do'koni bo'lgan ozodlik manbasining aytishicha, paxta yig'im terimi uchun ulardan pul yig'ish 5-sentyabrda boshlangan. Uning iddao qilishicha, har bir do'kondordan u egalik qilgan do'konning hajmiga qarab $50 $200 dollargacha pul to'lash talab qilinmoqda.
Paxtaga yo odamingni chiqarib yubor yoki pulni to'la deydi. Mardikor olib bersang kuniga 40 ming so'mdan bir oyga 1 million 200 ming so'm bo'lyapti. Mardikorning bir oylik yeb-ichishini hisoblashyapti-da. Yo bo'lmasa rasxodlarni ko'tarib o'zing mardikor jo'natib yubor degan talabni qo'yishyapti,
dedi Abu Saxiy bozoridagi do'kondorlardan biri. Abu Saxiy bozorida savdo qiluvchi yana bir do'kondorning aytishicha, ma'muriyat talabini bajarmaganlarni ishlagani qo'yishmaydi.
Agar topolmasak ishlagani qo'yishmaydi.